No, torej, moj prvi vtis je v tem, da je v tem drugem sinodalnem dnevu, da so se vse krajine cerkve v Evropi znašle ponižane, uboge, zdesetkane pred gospodom Jezusom in pred človeško družbo. In tudi na tej sinodi sedaj zrejo svojo raztrganost, ki so jo povzročile mnoge zlorabe, stoletja moči, oblasti, cerkvenega vodstva in tudi seveda vplivov družbe na cerkev. In zato so vse krajevne cerkve sedaj prišle skupaj, tudi sedaj v Prago, da drugo pogledajo, kaj se je zgodilo, si podelijo bolečino, se opogumijo za spreobrnenje, spravo in pokoro. In zato je v Pragi zares pretresljivo to srečanje bratov in sester Cerkva Evrope, ker nekako vsi poskušamo čutiti kot eno, kot skupnost, ki veruje, ki išče svojo sinodalno pot. In ta sinodalna pot ne pomeni samo hoditi skupaj, ampak si podeliti življenje. Življenje v Kristusu, torej smo kot, smo kot mladike na trti, ki je Kristus, ki daje življenje tem mladikam in mladike se to življenje podeljujejo in to življenje tudi delijo drugim v cerkvi in seveda tudi zunaj cerkve. Najbolj me nekako tudi nagovorila ali celo pretreslo, da sta med nami tudi katoliška cerkva iz Ukrajine in Rusije, torej sedaj dve sovražni deželi, pa vendar v obeh ena katoliška Kristusova cerkev, ki pa se ne sovraži, temveč moli skupaj, prosi Boga za mir skupaj in se pogovarja skupaj, kako ena drugi pomagati deliti življenja na tej sinodalni poti. Zdaj v Pragi na delegacije evropskih cerkva, kako tudi pri nas doma v Sloveniji, čutimo veliko dolžnost, da obnovimo zavest pomena svetega krsta in poslanstvo, ki iz tega izvira. Torej, to smo tudi v naši slovenski cerkvi na sinodalni poti spoznali in to tudi izpostavljamo tukaj. In to dolžnost čutijo tudi ostale cerkve po Evropi, namreč gre za formacijo v veri in za poslanstvo evangeliziranja in kateheziranja vseh krščanih. Tako v cerkvi na Slovenskem, kot sedaj tudi tukaj na sinodalnem srečanju v Pragi, čutimo tudi pomen ovrednotenja žene pri njenem mestu in poslanstvu v cerkvi in v imenu cerkve tudi zunaj nje. Da žena nima svojega mesta v cerkvi, je mogoče pavšalna trditev. V cerkvi je veliko žena, vendar njihovo mesto in poslanstvo nista vedno ovrednotena kot nujni in potrebni poslanstvo cerkve. Glede, žene se v cerkvi tolikokrat znajdejo mimo grade, gotovo velikokrat zaradi vere, potem pa seveda tudi zaradi ljubezni do služenja ali katerinju žene še vedno preveč spontanosti, nedorečenosti, nelagodnosti in zato tudi mnogokrat izključevanja, ko recimo žena ni več koristna za neko opravilo. Ženske v cerkvi ne smejo biti zaradi opravil, temveč zaradi svoje krstne poklicenosti in mnogih karizem, ki jih daje Sveti Duh, da bi z njimi cerkva imela tisto polnost občestva, kot si jo je zaželel Kristus, ki je tudi sam žene vključil v oznanjevanje Božjega kraljestva. Torej, udeleženci sinode v Pragi smo se porazdelili na 12 jezikovnih skupin. V teh jezikovnih skupinah, torej sem tudi jaz in sicer v italijanski, in sem opazil, da moramo pri sinodi zelo paziti, da na sinodah o ženah ne bomo govorili zgolj iz antropološkega vidika, ampak se nujno moramo zreti na Marijo, ki je model čudovitosti ženske. No, tu so me recimo v tej moji skupini zelo podprli, ti sinodalni udeleženci v tem opažanju. In tudi mariologijo bo torej nujno potrebno odpreti kot tisti teološki prostor, ki bo še posebej skrbno gojil dolžnost do umeščanja žene v poslanstvo oznanjevanja in evangelizacije, kjer je imela sama Mati Marija nenadomestljivo in prvo vlogo v zgodovini odrešenja. No in na sinodi v Pragi smo tudi ugotovili, da za nekatera cerkvena občestva tudi ni najbolj primerno govoriti o tem, da moramo iti na obrobja. Kajti nekateri kristjani v Evropi, recimo tam, kjer so v manjšini, so že itak tako na obrobju, da bolj na obrobju ne morejo več biti. Itak nikdar niso bili v središču, ker ga nimajo, se so tudi njihove cerkve obrobne, v zgodovini tudi močno preganjanje in tudi že sedaj, tako da so vedno ti kristjani na skrajnem obrobju in v takšnih primerih bi bilo bolje razmišljati, kako takim bratom in sestram pomagati, da jih obrobje ne bi uničilo in izbrisalo. No in tudi v tem primeru pomeni sinoda upanje. Nekateri na sinodi močno pogrešajo tudi žrtve spolnih zlorab, da bi tudi one spregovorile, predvsem francoska in nemška sinodalna delegacija sta izrazili, da brez tega srečanja z žrtvami in globokega priznanja zločinov zlorab in obžalovanja ter kesanja ne bo sinoda izgubila svoj namen. Torej ne gre samo za rano nekaterih, temveč gre za rano vse cerkve in zato je potrebno to rano ozdravljati. Zame je bilo ganljivo, kako se v francoski cerkvi veselijo duhovnikov. Kot tistih bratov, ki so zaradi svojega duhovniškega posvečenja velik dar cerkvi. Namreč tam namreč dolgo ni več samoumevno, da bi župnije imele duhovnike, ker jih preprosto ni. Tudi če pa duhovnik je, tam cerkev močno, je močno tam poživljena, zaradi njegovega posvečevanja Božjega ljudstva in verniki se tega veselijo in v tem vidijo velik dar. Sinoda je torej poseben čas poslušanja Svetega Duha in tudi zato na sinodi v Pragi govorimo, poslušamo, molimo, smo v tišini, obhajamo svetomašo, pojemo, pa zopet govorimo, poslušamo, molimo, v tišini, smo, obhajamo svetomašo. Torej gre za en ciklus, za en ritem hoje v Svetem Duhu, ki nas tako uči, da sinoda je preprosto krščanstvo samo. Torej, sinoda nam odkriva, kaj v bistvu krščanstvo sploh je. To je poslušanje Svetem Duhu in zato je tudi verovanje. Moram podariti, je bilo tudi rečeno, da sinoda ni proces proti škofom, ampak je proces za škofe. Torej, sinoda ni proces proti nikomur, ampak je proces za vse, za vsakega. In v tem je čudovitost Kristusovega nagovarjanja v ljubezni in podarjenem odrešenju. Sinoda si torej postavlja vprašanje, kako predati vero naprej mladim kot vrednost za življenje sveta. In naša verna občestva postajajo hrami ali kašče, ki niso vase zaprti, ampak so kraji, kjer sta doma vera in človečnost. In mnogi se bodo zatekali v te hrame, ker bi radi živeli, namreč že sedaj duhovna lakota velika in to čutijo verni in tudi neverni in v te hrame naših vernih skupnosti se bodo zatekali tudi tisti, ki so tako ubogi, da za njih ni več mesta nikjer drugje. In torej te naše skupnosti so trdnjave odrešenja, kjer domuje Kristusovo življenje. Zato seveda je tudi doma tukaj svetost. Torej moramo živeti svojo vero v svetosti in tako ukrepljeni v teh trdnjava s Kristusovim življenjem, bomo lahko tudi misionarji v temu svetu in sicer o novici, o odrešenju v Kristusu s Kristusom in to je tudi naša nekako neko skupna naloga, da to poskušamo ne samo o tem govoriti, ampak da se pri tem tudi poskušamo pomagati.